Rwy'n braidd wyd i am fynyddoedd hen fy ngwlad, a mynyddoedd droed yw'n gynt yn llaw fy nhad. Troed i'r rwyf mewn anial dir, lle mae'r wy bren fydd yn byr, ond mae'n calon ar fynyddoedd hen fy ngwlad. Rwyf yn gweld y bwthyn bach ar ail y bryd, rwyf yn clywed sŵn y nant ar lawr y glin. Yna byd oes dim o'r gi, a'r hen gariad cyntaf fi. Yna bwthyn tawel unig ar y bryd. Rwyf yn gweld y fynwent fach rhwng coed y fro, lle mae'r awel fyth yn crwydro ar ei thro. A phan ddaw fol af y hi, hawch fi orwedd o'n gotyn, gyda cheraint hoff a mebyd, a